WWF julkaisee joka toinen vuosi Living Planet-indeksin, jolla mitataan selkärankaisten määrää. Tuorein raportti julkaistiin tällä viikolla ja raportin mukaan maapallon luonnon monimuotoisuus on köyhtynyt 1970-luvulta lähtien. Puhelimessa on nyt WWF:n Suomen pääsihteeri Liisa Rooveder. Selkärankaisten määrä on puolittunut reilussa 40 vuodessa. Mitä pitäisi tapahtua, että tuo kehitys saadaan katkaistua?
Tässä on ihan perimmäisenä syynä niin meidän pohjoisella pallonpuoliskolla asuvien ihmisen ahneus. Eli me ollaan käytetty noita uusiutuvia luonnonvaroja ennätyksellisen kovaa vauhtia ja nyt se näkyy siinä, että todellakin niin tässä meidän tutkimuksessani Living Planet-indeksin mukaan niin selkärankaisten eläinten yksilömäärä on 58% vähemmän kuin 40 vuotta sitten. Jos sitä ajatellaan vielä ja katsotaan niin kuin erilaisista elinympäristöistä lähtien, niin maalla eläviin eläimiin niin vaikuttaa etenkin elinympäristöjen katoaminen. Esimerkiksi metsäkato ja edelleenkin niin metsäkato on noin yksi jalkapallokentällinen metsää kahdessa sekunnissa. Siis tämä häviämisvauhti, joka on aivan valtava. Metsähän katoaa muun muassa soijan viljelyn, palmuöljykasvatuksen tai sitten ihan metsäteollisuuden tarpeisiin. Sitten voidaan ajatella toista elinympäristöä, niin vaikkapa meret, niin merissähän kalakannoista on tällä hetkellä ylikalastettu 30% ja tämmöisen kestävyyden rajalla on 60% kalakannoista. Niin ehdottomasti tämmöinen liikakalastus tai ylikalastus ja sitten tämmöinen laiton kalastus pitäisi saada kuriin. Sitten vielä kolmas tämmöinen elinympäristö, joka on makea vesi ja joka tarkoittaa muun muassa niin kuin jokia ja kosteikoita, niin niissä tämä tulos on kaikista kamalin. Se on niin, että yli 80% makean veden selkärankaisista eläimistä on vähentynyt viimeisten 40 vuoden aikana. Eli tämähän on aivan mahdotonta. Ja siinä taas on sitten syynä esimerkiksi patoaminen tai kosteikkojen kuivaaminen tai kaivannaisteollisuus. Eli sitä kautta näiden virtavesissä elävien kalojen esimerkiksi elinympäristöt ovat tuhoutuneet ja sitä kautta se eläinten yksilömääräkin on vähentynyt. Kovia lukuja.
Mm. Kyllä, kyllä. Ja Suomen oloissa tätä tilannetta todella ei vastaavasti paljain silmin näe. Mutta kerroit tässä raportin tiedotteessa, että olet nähnyt omin silmin, miten kestämätön kulutus ja luonnonvarojen käyttö näkyvät esimerkiksi Indonesian Borneolla ihan kylätasolla asti. Miten kuvailisit tuota siellä näkemääsi?
Se oli todella karmivaa. Mä olin siellä viikko sitten ja olin tutustumassa niihin hankkeisiin, mitä me siellä tehdään ulkoministeriön rahoituksella ja sitten palmuöljyn tuotantoon, ja vierailimme myös tuollaisessa metsäyhtiössä, niin Borneon saaren uskomattomista ainutlaatuisista sademetsistä, jotka on siis maailman yhdet tärkeimmistä keuhkoista olleet, niin niistä on hakattu tällä hetkellä 50%, ja hyvin suuri osa siitä on nimenomaan palmuöljyn tuotantoa. Ja nythän on tärkeää, että kun sitä palmuöljyä tuotetaan, se tuotettaisiin kestävästi. Että me kannatamme sitä, että palmuöljyä menee elintarviketuotannon tarpeisiin ja 80% siitä meneekin, mutta se on oleellista, että sen tapa, miten sitä tuotetaan, on kestävä. Jolloin mä tutustuin siellä niihin hankkeisiin, missä me ollaan edistetty tällaista RSPO-palmuöljyviljelyä ja se on semmoinen sertifiointi, joka takaa sen, että ei kosketa neitseellisiin sademetsiin, eli et ei kaadeta niitä neitseellisiä sademetsiä, ja myös huomioidaan nämä kylätason ihmisten tarpeet. Nyt on äärimmäisen tärkeää, että se kaikki palmuöljytuotanto, mitä siellä on, niin saadaan RSPO-sertifioiduksi. Samalla tavalla, niin ne, kun näitä yritysten kanssa keskustellaan tästä, niin samalla tavalla niin sitten me ollaan siellä kylätasolla töissä, ja mä sitten tutustun siellä kylätasolla niiden ihmisten elinkeinoihin ja myöskin tällaiseen osuuskuntamuotoiseen palmuöljyviljelyyn, jossa palmuöljy kasvatetaan vastuullisesti. Siis se on mahdollista, että niitä sademetsiä ei enää kaadettaisi, mutta se tarkoittaa, että työtä täytyy tehdä valtavasti siellä hallinnon ja yritysten ja paikallisten ihmisten kanssa, että jotta ne viljelmät pysyy niillä alueilla, missä ne nyt on, jotka on jo kaadettu, ja ne alueet, niin niissä siirrytään no sen vastuulliseen tuotantoon, ja sitten todellakaan, ettei enää yhtään mennä kaatamaan sitä neitseellistä sademetsää. Et sille konkreettisestihan se on todella surullista, kun ajattelee niin kuin esimerkiksi jonkun tietyn lajin kautta, että esimerkiksi oranki, niin 50 vuotta sitten sillä alueella, sillä saarella oli 100 000 orankia. Tällä hetkellä niitä orankia on puolet vähemmän, eli 50 000. Ja sitten nämä arviot osoittaa, että jos tämä palmuöljytuotanto, ylipäänsä se metsäkato siellä Bornon saarella etenee samaa vauhtia kuin tähän asti, niin noin 15-25 vuoden kuluttua siellä ei ole enää yhtään orankia. Tämähän niin kuvaa sitä vauhtia, että mitä yksi laji siellä saattaa kadota. Ja samalla se myös kuvaa sitten koko sen ekosysteemin toimivuutta, että tässä meidän raportissahan on arvioitu nimenomaan selkärankaisten eläinten lukumäärää ja sen vähenemistä, niin se on indikaattori sille, että miten monimuotoisuus kokonaisuutena voi näillä alueilla. Oranki on Bornon saarella sitten taas erittäin selkeä indikaattori siinä, että miten siellä luonnon monimuotoisuus on kehittynyt ja miten se luonto sitten pystyy tuottamaan niitä tärkeitä ekosysteemipalveluita, joita ne paikalliset ihmisetkin tarvitsevat, eli ruokaa, vettä ja energiaa.
Nuo luvut todella on järkyttäviä, mutta kuten sanoit, niin vaikutukset näkyy vasta tosi kaukana maapallolla. Miten Suomessa havahduttaisiin siihen, että meidänkin täytyy miettiä, että miten me kulutamme?
Jos ajatellaan ihan yksittäisen ihmisen näkökulmasta, niin todellakin niin tuossa meidänkin ruokalautasella se palmuöljy vilahtelee niin kuin joka päivittäin, että sitähän on kekseissä, margariinissa, ruokaöljyssä, jäätelöissä, perunalastuissa ja valmisruuissa. Niin on tärkeää, että kun menemme sinne kauppaan, niin kysymme kauppialtamme ja tutkimme niitä tuoteselosteita, että mitä siinä sanotaan palmuöljystä, jota tuotteessa on käytetty. Ja nimenomaan se RSPO-sertifiointi takaa sen, että se on kestävästi tuotettua palmuöljy, että jos se on kestävästi tuotettu se palmuöljy ja sitä on turvallista käyttää, niin silloin siinä on siis se RSPO-sertifiointi. Eli meidän niin kuin kuluttajana kannattaa vaatia kestävästi tuotettuja tuotteita. Sitten jos ajatellaan ylipäänsä niin kuin suomalaisten minkälaisia mahdollisuuksia vaikuttaa omalla kulutuskäyttäytymisellä muuten kuin vaatimalla ja tuomalla näitä asioita esiin kaupassa, kun asioidaan, niin ylipäänsä tuo ruoka on sellainen seikka, että jonka kautta me voidaan hyvin tehokkaasti niin pienentää omaa hiilijalanjälkeämme ja myöskin sitten pienentää niin kuin ruokailun vaikutuksia maankäyttöön ja metsäkatoon. Jos ajatellaan meidän yksittäisten ihmisten niin ympäristövaikutuksista ja ympäristövaikutuksia, niin sen kolmen kärki on asuminen, liikkuminen ja ruoka. Ja asuminen on ehdottomasti suurin esimerkiksi ilmaston suhteen. Se on meidän päästöistä noin 40%. Ja sitten ruokailu ja liikenne on samansuuruisia, eli noin 20% kumpikin. Mutta sitten jos vielä ajatellaan ruoan vaikutuksia kokonaisuutena, niin ruoan ilmastovaikutusten lisäksi, niin ruoalla vaikutuksia maankäyttöön ja sitä kautta siis metsäkatoon. Siihen on ihan selkeät ohjeet ja meilläkin on vielä ruokaopas, jossa kerromme nämä ihan yksinkertaisimmat konstit. Eli se on, että syödään vähemmän lihaa. Me suositellaan, että enintään terveyssuositusten verran, joka on 500 grammaa kypsää lihaa viikossa. Enemmän kasviksia ja enemmän kestävästi tuotettua ja kalastettua kalaa, joka parhaimmillaan on kotimaista villiä kalaa. Tai sitten kotimainen kirjolohikin on meillä vihreällä kalaoppaassa, eli suositeltavien kalojen listalla. Ja ruokavalintaohjeistusten lisäksi niin kannustamme voimakkaasti vähentämään ruokajätettä. Me suomalaiset heitetään päivittäin 1 000 000 kiloa ruokaa roskiin. Eli jo tällä on iso vaikutus.
No, onko tämä tilanne ihan toivoton, kun nuo luvut noin karuilta näyttävät?
Ei, tilanne ei ole toivoton. Siis tilanne on todella vakava ja haluaisin, että tämän raportin myötä ihmiset herää. Mutta tilanne ei ole toivoton, että meillähän on tämmöisiä erilaisia ratkaisumalleja. Eli nämä, mitä äsken sanoin, niin ne on sellaisia, mitä kuluttajan on helppo tehdä sen lisäksi, että kuluttajat ovat äänekkäitä ja nostavat asioita esille. Mutta sitten tietystikin vastuuta on meidän valtiolla ja yrityksillä. Jos ajatellaan valtiotasolla asioita, niin Suomen valtio on sitoutunut esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen, jossa nimenomaan niin nämä ympäristöasiat ovat integroituneena sinne taloudellisten ja sosiaalisten asioiden joukkoon. Eli se on kokonaisvaltainen lähestymistapa. Sitten Suomi on sitoutunut ja allekirjoittanut ilmastosopimuksen ja myöskin monimuotoisuutta ja monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämistä käsittelevän Nagojan ympäristösopimuksen. Eli tässä on jo 3 sellaista sopimusta, jotka Suomi on allekirjoittanut. Ja nyt on se aika, että valtiotasolla pitäisi todellakin voimakkaasti lähteä näitä toimeenpanemaan. Esittää itselle konkreettiset tavoitteet, että me haluamme, että vuoteen 2020 mennessä esimerkiksi tietyt asiat ovat tapahtuneet. Sitten yrityksissä niin katsoisin, että sielläkin niin täytyisi lähteä tekemään todella voimakkaita toimenpiteitä sen puolesta, että ne ympäristöasiat olisivat todellakin sen päätöksentekotasolla niin samalla viivalla kuin taloudelliseen ajatteluun liittyvät asiat. Eli että meidän talousjärjestelmä niin se vaalii todella paljon ainoastaan tämmöistä niin kuin taloudellisen voiton tavoittelua. Niin tämä luonnon pääoman kasvun kilvoittelu niin pitäisi mielestäni tuoda tämmöisen taloudellisen pääoman tai voiton tavoittelun rinnalle. Eli tämä luonnon monimuotoisuus, sitä voidaan kuvata luonnon pääomalla. Ja kun se tällä hetkellä heikkenee, niin se tavoite pitäisikin olla ihan jokaisessa yrityksessä, että se luonnon pääomakin saataisiin kasvuun ja kilvoiteltaisiin sen kasvua ihan samalla tavalla kuin kilvoitellaan se taloudellista voittoa. Tämä on se ratkaisu. Se tarkoittaa ihan tämmöistä uuden tyyppistä talousjärjestelmää ja uudenlaista ajattelua. Mutta nyt näyttää kyllä siltä, että näiden meidän arvioiden perusteella, että näin vaan on tapahduttava. Et jos mitään ei tehdä ja kehitys jatkuu samanlaisena, niin meidän arvioiden mukaan Living Planet-indeksi, eli se selkärankaisten eläinten määrän vähentyminen, on merkittävästi lähes 10% enemmän 2020 jo kuin mikä se on tällä hetkellä, kun se nyt oli sen 58%. Jos se on sitten 2020-luvun alussa jo 67%, niin mehän ymmärretään, että tästä tulee aivan mahdoton, että tässä viime kädessä sitten kärsii sekä ihmiset että luonto.